Luen tähän aluksi Jesajasta 58 luvusta jakeet 6 siitä eteenpäin. Eikä tämä ole paasto, johon minä mielistyn, että avaatte vääryyden siteet, irroitatte ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi, että särjette kaikki ikeet. Eikä tämä, että taitat leipäsi isoavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi, kun näet alastoman, vaatetat hänet, etkä kätkeydy siltä, joka on omaa lihaasi. Silloin sinun valkeutesi puhkeaa esiin niin kuin aamurusko ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Sinun varhuskautesi käy sinun edelläsi ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Silloin sinä rukoilet ja Herra vastaa, sinä huudat ja hän sanoo, katso tässä minä olen. Jos sinä keskuudestasi poistat ikeen sormella osoittelun ja vääryyden puhumisen, jos taritset elannostasi isoavalle ja ravitset vaivatun sielun, niin valkeus koittaa sinulle pimeydessä, ja sinun pilkkopimeäsi on oleva niin kuin keskipäivä. Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Hän vahvistaa sinun luusi, ja sinä olet oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, niin kuin lähde, josta vesi ei koskaan puutu. Kun ajattelin tätä tilaisuutta ja katsoin tuota puhujalistaa kokonaisuudessaan, niin totesin, että olen neljäntenä puhujana ja kello on silloin 9:15. Sanoin vaimolle, että tähän aikaan normaalisti olen nukkumassa, että mitenkähän käy, jaksanko puhua ja onko täällä enää kuulijoita. Vaimo istui siinä keinustuolissa, istuin siinä sohvalla, ja vaimo sanoi, että kun sinä sinne menet, niin sinä piristyt. Ja niin kävi, että minä piristyin, ja on ilo ollut kuunnella täällä vahvassa voitelussa puhuttua sanaa, mutta tällä kertaa minä en ole kolmas puhuja, vaan 7. Ja kun tuossa ihmettelin sitten näitä asioita, yleensä sanon asiat aika suoraan ja täytyy ihan pyytää anteeksikin, jos välillä tulee sanottua liian kovasti. Mutta toisaalta me olemme kaikki ihmisiä, vajavaisia. Ja niin kuin Paavali sanoo galattalaisille, joka minua on puhutellut paljon, onko minusta tullut teidän vihamiehenne sen tähden, että minä puhun teille totuuden. Me ei kestetä totuutta, me ei kestetä itse totuutta. Ei me kestetä sitä totuutta, jonka toiset meille sanoo, eivätkä toiset saata kestää sitä totuutta, jonka Herra meidän sydämelle laskee. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, niin kuin Pauli täällä sanoi, että me noudattaisimme pyhässä hengessä sitä ohjetta, jonka Herra meille antaa puhuttavaksi. Sillä se ihminen, joka saa Jumalalta sanan ja pyrkii sen vajavaisesti saamaan, niin hänen tulee puhua se sana. Esimerkiksi tämä Raamatun kohta, mä en yhtään sitä tiennyt, mitä varten minun piti se lukea. Mutta mä olin tänä aamuna vaimoni kanssa keittiössä, olin tehnyt siinä aamiaisen, ja Herra laski tämän kohdan, etsi sieltä sellaisen kohdan, jossa puhutaan oikeasta paastosta. Minä tiesin, että se on Jesajassa, mutta en muistanut sitä kohtaa, ja kävin läpi, ja huomasin, että se on tuossa. Ja silloin päätin, että minä luen sen kohdan täällä, koska se saattaa olla tarkoitettu meille jokaiselle tai jollekin meistä. Kaikki nämä asiat, jotka Herra laski minun sydämelleni viimeisten päivien aikana, jolloin on saanut olla hiljaisuudessa tätä tilaisuutta varten, sillä Herra on ihmeellisellä tavalla johdattanut minun omaa tietäni viimeisen ehkä vuoden puolentoista aikana siten, että on tullut hiljaisuutta pakolla hyvin paljon, niin kun katsoin näitä sanan kohtia, jotka Herra sitten sydämelle laski, ja nämä ensimmäiset puheenvuorot, jotka täällä pidettiin, minä ensin hämmennyin ensimmäisen minuutin aikana, että nyt Herra, mennään semmoisille alueille, joista sinä et ole minulle mitään sanonut, kunnes aivan nopeasti 5 minuutin jälkeen Herra kirkasti minulle, että kaikki nämä asiat, jotka täällä on esiin tuotu, ovat Herran tarkoittamia tälle illalle. Ja ihmeellistä, että jokaisessa näissä puheessa, jopa tässä johdannossa, jota Mauri alussa piti, hän mainitsi tarkasti sellaiset kohdat, jotka Herra aivan tässä iltapäivällä minulle esiin toi. Se on aina merkkinä silloin siitä, että jos kun me olemme Herran pyhien kasvojen edessä, niin Herra pyhässä hengessä laskee sanoja ja vahvistaa meille sitten sen puhujan kautta, toisen kautta niin, että me tiedämme, että me olemme ehkä oikealla linjalla. Kuitenkin meidän kaikissa asioissa täytyy muistaa se, että me olemme vajavaisia ihmisiä, me vajavaisesti otamme Herralta sanaa vastaan, mutta kuitenkin niin, että jos me siihen rukouksessa käymme, niin silloin voimme pelottomasti julistaa rakkaudessa sen sanan, jonka hän on sydämille laskenut. Se sana voi olla hyvinkin lyhyt, se voi kestää 5–10 minuuttia, mutta se voi kestää 3 tuntia. Nyt jos ajatellaan, että Jumala laskee sellaisen sanan, jossa 3 tuntia menee, niin me ollaan täällä vielä yli 1. Mä uskoisin, että silloin kaikki täältä salista on pois. Mutta jos tähän tulisi esimerkiksi enkeli Mikael tai Gabriel ja sanoo, olkaa ja kuunnelkaa Jumalan sanaa, minä näytän teille ihmeen, niin ei täällä, ei kukaan meistä lähde pois, vaan me odotamme sitä, että mitä Herra tekee. Ja kuitenkin, niin kuin täällä puhuttiin enkelimaailmasta, enkelimaailma on todellinen. Meidän jokaikisen oma suojeluenkeli on täällä, pitää meistä huolen. Ja Jumala tavalla tai toisella lähettää oman sotaväkensä niin, että hän varjelee meidät kaikelta pahan hyökkäykseltä. Kun tänään loin lunta, eilähän satoi lunta, minulla on vanha omakotitalo ja siinä on iso piha. Se vaatii paljon tämmöistä fyysistä työtä, joka on minun ikäiselle hyvää. Ja kun tänään aamuna sitten päätin vaimoni kanssa, että mennään ja otetaan tuo yöllinen lumi pois, niin siinä lumenluonnin aikana Herra laski tiettyjä sanoja sydämelle, josta erityisesti yksi tuli mieleeni, ja se oli tuo, josta Pauli taisi mainita. Herra laski minun sydämelleni sanat, mitä tapahtuisi siinä kokoustilanteessa, jos Paavali tulisi puhuttelemaan teitä samalla tavalla kuin Korinton seurakuntaa. Se olisi kova puhuttelu meille. Mitä tapahtuisi, jos Paavalin kaltainen Jumalan mies tulisi ja toisi sen sanan, jonka hän Korinton seurakunnalle, rakkaalle seurakunnalle, joutui kirjoittamaan 2 pitkässä kirjeessä? Ennen tänne lähtöä vaimoni siunasi minut. Usein kun, tai aina kun lähden kotoa, lähden sitten pidemmälle matkalle tai lyhyemmälle matkalle, niin pyydän, että vaimo siunaa minut. Ja näin, että hän on sellaisessa kunnossa, että hän pystyy sen tekemään, istuin siihen makuuhuoneen pedin päälle ja sanoin hänelle, että siunaa Raija minut. Ja hän siunasi ja siunaus oli hyvin selkeää Jumalan puhetta, mutta sitten siinä siunauksen lopussa alkoi tulla kieltä, jonka hän pysähdytti. Mä sanoin hänelle, että Jumala on antanut sinulle Raija pyhän kielen. Käytä sitä rohkeasti ja siunaa sillä pyhällä kielellä vielä minut. Ja niin tämä tyttö, joka oli saanut tietyssä tilanteessa, ihmeellisessä tilanteessa, Jumalan lohdutuksena koko meidän perheelle tuon pyhän kielen, niin hän alkoi puhua siinä kielillä ja se tuli soljuen hänen huuliltaan se kieli. Ja ensin Herra puhutteli sen kielen kautta minua. Ja sen jälkeen hän laski myöskin sanat koko tälle kokousväelle ja sanoi, kerro ne sanat siellä, jotka ovat kuulemassa sitä sanaa, jota siellä julistetaan. Ja se oli lyhykäisyydessään. Se sana, joka siinä vaimon huulilta seurakunnalle tuli, oli se, että ellette tee parannusta ja vaella Jumalan sanan mukaan, Jumalan tahdon mukaan, ei teistä kukaan perille pääse. Ellette tee parannusta ja vaella Jumalan sanan ja hänen tahtonsa mukaan, kukaan ei perille teistä pääse. Tänään me olemme kuulleet tästä paljon puhuttavaa. Meidän keskeinen tavoite, kun me tähän kokoukseen tulemme, niin meidän keskeinen tavoite on hyvin selkeästi Herra määrännyt se, että me ymmärrämme, että me olemme matkalla kohti iankaikkista elämää. Ja iankaikkinen elämä on meille suotu ainoastaan Jeesuksen veren sovituksen kautta. Tämän jälkeen tulee seuraavat asiat, ja minä olen monasti niistä puhunut. Ja haluan edelleen ja edelleen korostaa sitä, koska Raimo täällä otti yhden asian esille. Oli se, että tämän hetken seurakunnissa, hengellisissä järjestöissä, koko Suomen Sionissa nostetaan parantuminen etusijalle ja Pyhän Hengen korostaminen. Kristus jätetään toiselle sijalle ja Kristuksen tulosta ei paljon puhuta mitään. Toiselle sijalle, ystäväni, tulee se, että me ymmärrämme yksityisinä henkilöinä, perhekuntina, seurakuntana ja kansakuntana Jumalan tahdon. Että ensin meidän syntimme on anteeksi annettu. Että me tiedämme, että me olemme varmasti matkalla kohti iankaikkista elämää. Ja toinen se, että me tiedämme Jumalan tahdon. Jumalan tahto on meille ilmoitettu Herran sanassa. Pyhä Henki avaa tämän sanan meille, eikä ihmisen liha. Ja se, että Jumala ilmaisee myöskin omaa tahtoansa ja kirkastaa koko tätä sanaa profetian lahjan tai profetan viran kautta. Ja näitä lahjoja tulee tehokkaasti ja rohkeasti käyttää sen mukaan kuin uskoa kenelläkin on. Se on meille Raamatussa luvuttu. Kukin käyttäköön profetoimisen lahjaa sen mukaan kuin hänellä uskoa on. Muistaakseni roomalaiskirje 12 luku. Tessalonikalaiskirjeessä sanotaan, älkää sammuttako henkeä, älkää halveksiko profetoimista, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää se, mikä hyvä on. Silloin täälläkin julistettu sana, tai joku Jumalan sanoma, joka täällä kokoustilanteessa tulee. Sinun velvollisuutesi ja oikeutesi on arvostella kaikki ja pitää se, mutta jälkikäteinen selittely ei ole Jumalasta. Minä en löydä Raamatusta yhtään sellaista kohtaa, jossa jälkikäteen joitain asioita selitellään. Selittelyllä en tarkoita sitä, että toinen ihminen neuvoo toista. Se on toinen asia. Mutta mitään turhia selityksiä ei näihin asioihin saa tulla, vaan ne peilataan Jumalan sanan kautta. Mä oon itse sanonut monta kertaa, maallisessa työssä olen oppinut sen, joku ihminen tietää sen asian aina paremmin kuin minä itse. Kun sinä vaan löydät sen ihmisen. Sama on hengellisessä elämässä. Jollekin toiselle ihmiselle on kirkastettu asia. Niin kuin täällä nähtiin kaksi nuorta miestä, vahvoja Raamatun tuntijoita. Heille on saatettu kirkastaa joitain toisia asioita. He opettavat meitä. Mutta jollakin toisella ihmisellä saattaa olla tuolla vanhalla tädillä, hän tulee ja neuvoo näitä poikia ja meitä. Sillä on joku viesti. Ja tällä tavalla Jumala käyttää meitä jokaista. Täällä Pauli sanoi siitä, että tätä aikaa, jota me elämme, hän on itse saanut kuulla, kuinka paljon ihmisillä on vaikeuksia. Minä voin ystäväni sanoa sinulle, erityisesti uskovaisten parissa. Minä olen monasti rukoillut ja ihmetellyt sitä, Herra, miksi nämä vaikeudet kasaantuvat erityisesti uskovien päälle. Ja silloin eittämättä tulee Pyhässä Hengessä sellainen vastaus, että aivan tässä lopun ajassa Jumala seuloo omaa seurakuntaansa siten, että ne, jotka kestävät sen koetuksen, ne pääsevät perille ja pääsevät tekemään sitä Jumalan tehtävää, jonka hän on heille aivoitellut. Monen kohdalla saattaa olla sellainen tilanne, että Jumala on jopa antanut niin kuin Jobin kohdalla saatanalle valtuudet, saat rusikoida tuota naista tai miestä tiettyyn rajaan saakka, ja se pysyy minussa, mutta tuon yli et saa mennä. Ja minä voin sanoa, että kun näistä vaikeuksista puhutaan, niin täällä on varmasti salissa paljon vaikeuksissa olevia ihmisiä. Nosta käsi sinä, jolla on vaikeuksia. Melkein kaikki. Minulla on varmasti eräät suuremmista vaikeuksista. Minä voin sanoa sinulle, että minä olen monasti ihmetellyt Herran edessä, oman keittiöni pöytäni ääressä, Herra, miksi tämä kaikki on tapahtunut, miksi tästä ei irti päästä, mikä tämän tilanteen kokonaismerkitys on? Ja silloin minä huomaan, että kaikella on oma aikansa, kaikella on oma tarkoituksensa. Ja niin kuin täällä on todettu, olen monasti todennut omalle vaimolleni, omille pojilleni, omalle vaimolleni monasti, sanonut hänelle, Raija, meidän vaikeutemme ovat sitä suuruusluokkaa, että mikään ihminen, ei lääkäri eikä mikään, voi meitä auttaa, vaan yksinomaan Kristus. Ei kukaan muu. Ja silloin kun tuon tajuaa, että sinun omat voimasi ovat täydellisesti sidottuja, silloin sinulle tulee valmius luovuttaa kaikki ne asiat Jumalalle ja odottaa hänen tekojaan. Hän siunaa sen tilanteen tavalla tai toisella. Ja sinä opit siitä vaikeasta tilanteesta, vaikka se kestäisi koko elämän, niin sinä opit, että tämä kaikki on kuitenkin loppujen lopuksi tarkoitettu sinulle hyväksi. Jos mä ajattelen omaa vaimoani, voisin sanoa, että melkein synnitön ihminen. Synnitön ihminen, joka kuuroutuu nuoruudessa, joutuu kovaan kärsimykseen, joutuu vaikeaan sydänleikkaukseen, vaihdetaan läppä, suoritetaan ohitukset vanhalle ihmiselle, kun läppä normaalisti vaihdetaan nuorelle lapselle. Tänään se tehdään vanhalle ihmiselle. Syntyy vaikea masennustila. Joudutaan viemään psykiatriseen sairaalaan, huippusairaalaan, jossa lääkärit tekevät lääkintävirheen, ja niin vaimo vaipuu syvään psykoosiin, ja 14 päivän sijasta hän on tuolla sairaalassa 105 päivää, josta täydellisessä psykoosissa 15 päivää. Kun minä menen saarna matkalle, lähden Kouvolaan, soitan Lapinlahteen ja kysyn, kuinka minun vaimoni voi, minun täytyy tiistaina hakea hänet pois sieltä. Hän on terve ollut. Hänet lähetettiin sinne lepäämään, että minäkin saisi levätä. Mutta siellä lääkäri sanoi, vaihdetaan lääkettä ja kokeillaan uutta, kun oli nimenomaan kielletty, että mitään ei saa tehdä. Minun osaston hoitaja sanoi, että vähän on hermostunut, mutta kyllä se tästä menee. Ja kun minä illalla soitan Kouvolasta, niin ilmoitetaan, ei hän ole enää meidän sairaalassa, hänet on siirretty Meilahden suureen yksikköön. Kaikki on mennyt sekaisin ja ryöstäytyneet psykiatrien käsistä. Siellä 8-10 tuntia. Maanantaina professorit tulevat Meilahteen aamulla uudestaan 4 kertaa 6 päivän aikana. Ja kun minä tulen saarna matkalta, puhuja matkalta, ja menen Lapinlahteen osasto 3, suljettu osasto, minut viedään eristysselliin, jossa minun vaimoni makaa vaatteet päällä, potilaspuku päällä, kylmällä lattialla, pieni vaahtokumipatja siinä, verkot ikkunoissa, ovet lukossa, aivan niin kuin eristyssellissä, tajuamatta mistään mitään. Minä olin romahtamaisillani. Mä katsoin, mikä tämä paikka on. Missä minä olen? Mitä on tapahtunut? Kunnes minä rauhoituin. Mutta sen jälkeen Jumala rupesi näyttämään asioita. Voimisti asioita minussa, kun minä kävin siellä. Aina minä rukoilin, Herra, anna veren suoja minulle, kun minä menen tuohon sairaalaan. Minä nautin siellä käynnistä. Minä kuulin, kun vaimoni puhui, hän ei puhunut suomea ollenkaan. Hän puhui englantia ja ruotsia. Ja 1, 2 tuli kolmas kieli, ja se oli pyhä kieli, jota tohtorit eivät ymmärtäneet, ajattelivat, että se on hölönpölön puhetta, jota tuo nainen puhuu. Mutta Jumala antoi tuossa psykoosissa, pyhässä hengessä, tuolle naiselle pyhän kielen siten, että hän sen kielen välityksellä pystyi välittämään minulle, mitä hänen sisällään oli ja mitä Jumala halusi puhua hänen kauttaan minulle. Ajatelkaa, kuinka suuret ovat Jumalan teot. Minun kodissani vierailee tunnettu psykiatri, uskovainen sisar, joka on jättänyt vaativan lääkärityönsä, suuret ansiot, lähtenyt julistamaan Jumalan sanaa, opettamaan ihmisiä. Pirkko Viherkoski-niminen lääkäri. Hän vieraili miehensä kanssa, molempia arvostan suuresti, tämän Väinön isä ja äiti. He vierailivat parisen viikkoa minun kodissani, tämä Pirkko tuli ensin. Ja kun kerroin tästä asiasta, Pirkolle tuli kyyneleet silmiin ja sanoi, Jukka, etkö näe Jumalan työtä? Psykoosissa ihmisen ruumis, niin kuin leikataan moottorisahalla auki psyykkiseltä puolelta. Sinut avataan täydellisesti alimmalle tasolle, ja sen jälkeen Jumala pyhällä kielellä on hoitanut koko sen alimman tason. Silloin minä näin näitä kaksi esimerkkiä, että ensin hän antaa tämän alimman tason hoidon, ja sitten sen, että vaimo pystyy kielellä puhumaan, viestittämään kielellä sitä Jumalan sanomaa minulle, mitä hän haluaa sen sanoa. Nämä ovat niitä lohduttavia tekoja, jotka kaiken sen murheen ja koettelemuksen keskellä tulevat meidän eteemme. Ne antaa meille voimaa. Silloin me emme mitoita mitään askelta vuosiksi eteenpäin, vaan me mitoitamme askeleen yhdeksi päiväksi eteenpäin. Katsomme ainoastaan sen, mitä Herra tekee. Nytkin tänne lähtiessä voin sanoa, että Jumala ihmeellisellä tavalla kolme aivan selkeää asiaa tuotiin minun eteeni, jotka koin, että nämä täytyy tuoda tässä kokouksessa tavalla tai toisella esille. Tämä toinen on kirje, jonka vaimoni on saanut ystävältään, ja kysyin Raijalta, voinko lukea tämän kohdan, kun näin, että siinä on Jumalan viesti. Raija sanoi, voi taivan hyvin, uskovainen sisar, joka on jo yli 70, vaimoni hyvä ystävä, hän kirjoittaa erässä kappaleessa, kyllä Jumalan uskollisuus on ollut suurta ja ylistettävää, ja hän on luvannut hoitaa sinua, Raija, ja minua, jokaista hänen uskovaa, elämämme loppuun asti. Me olemme turvassa isän iankaikkisilla käsivarsilla. Siitä emme putoa muuhun kuin armon syliin, ja siinä sylissä on hyvä ja rakas olla. Siinä on ihminen, jonka koettelemukset ovat ehkä vielä kymmenkertaisia minun vaimoni koettelemuksiin nähden, tai ainakin samanvertaisia. Hän näkee, että ei voida pudota mihinkään muuhun kuin Jumalan syliin, ja nähdä, että tämä on tilanne. Mutta silloin ihminen ymmärtää vasta sen, kun hän on käynyt tämän kovan koettelemuksen kaikkinensa läpi. Sitten tuli toinen kirje. Aivan kun me olin eräänlaisessa taistelussa, ajattelin, että nyt tänään kun puhun, niin oikein hutkasen lihan käsivarsella niin kovasti, että varmasti kaverit tuntevat, minkälainen piiska on kädessä. Mutta Jumala sanoi, kaikki ne puheet on pois pyyhittyjä. Sinä aloitat uuden virren, uuden sanan. Ja meidän on toteltava Jumalaa. Meillä on määrätty raja, mihin saakka hän antaa meidän itse kunkin mennä. Ja sen rajan yli, kun me ylitämme, me joudumme hänen puhuttelunsa. Ja se puhuttelu ei ole kevyt. Itä-Suomesta, me en muista tätä puhelinkeskustelua, milloin sen kävin, mutta 19. päivä nuori äiti kirjoittaa minulle kirjeen, josta uskallan ottaa, koska se on Jumalan kunniaksi. Hänellä on kaksi tyttöä, jotka ovat koulussa, ja heillä oli erittäin suuria vaikeuksia. Ja reilut puolitoista vuotta sitten hän otti minuun yhteyttä ja pyysi, että näiden kouluvaikeuksien takia voitaisiinko viedä yhdessä rukouksessa tätä asiaa eteenpäin. Ja muistan, että jollain tavalla rukoilin tämän asian puolesta, mutta tiedän varsin hyvin, että henki varmasti rukoili tämän asian puolesta. Ja sitten tämä äiti kirjoittaa. Ja sitten aivan tilanne oli todella hankala. Olin heidän kanssaan 2 kuukautta koulussa, siis näiden kaksoissisarten kanssa. Ja sitten aivan tilanne muuttui. Opettaja sanoi, että mitä te olette näille tytöille tehneet, kun tämä muutos oli näin ihmeellinen. Sanoin, että me emme mitään ole osattu tehdä, mutta Jumala on. Hän on vastannut rukouksiin, ei hän osannut sanoa siihen mitään, siis opettaja. Jumala on ihmeellinen, hän antaa avun ajallaan ja tavallaan. Lopussa, täällä kaivataan totisia väkeviä Herran palvelijoita. Tässä me näemme, kuinka Jumala puuttuu yhden nuoren äidin suureen ongelmaan, jossa hän taistelee omien kaksoistyttöjensä kanssa koulunkäynnin vaikeuksien keskellä, ja saa rukouksessa vastauksen, joka samalla vahvistaa meitä itse kutakin siten, että me alamme ymmärtämään asioita, alamme ymmärtää rukouksen voimaa. Se ei ole helppo ollenkaan, sillä meidän todellinen uskomme, ystäväni, sitä ei koetella tässä pöntössä eikä tässä salissa, kun me kuuntelemme Jumalan sanaa ja laulamme ylistyslauluja. Meidän uskomme koetellaan arkielämässä, arkielämän keskellä. Ja jos emme siellä auta toinen toisiamme, luota Kristukseen, olen 100-prosenttisen varma, että me romahdamme kaikki. Ei löydy yhden yhtä niin vahvaa ihmistä. Meidän tulee rukoilla Jumalalta sitä, että Herra antaisi meille hengellisen näkökyvyn. Minä olen tästä pöntöstä moneen kertaan sanonut, Herra, avaa meidän kaikkien silmät, että me näkisimme hengellisesti asiat ja näkisimme sen hengen maailman. Tämän Herra laski minun sydämelleni, ja kun olin vähän aikaa hiljaa, Pyhä Henki sanoi, ota vanhasta liitosta se kohta, jossa Elisa ilmoittaa Israelin kuninkaalle, Aramin kuninkaan, ne teot, joita hän aikoo Israelia vastaan tehdä. Ja kun katsoin tuota lukua, näin siinä selkeästi, jossa Herra Elisan kautta Aramin kuningas on hyökkäämässä Israelia vastaan, se on toinen kuningasten kirja, luku 6 siinä keskivaiheilla. Niin siinä Aramin kuningas, hän tekee tiettyjä väijytyksiä, mutta joka kerta kun hän tekee tuon väijytyksen, niin Elisa ilmoittaa Israelin kuninkaalle, älä mene sinne. Ja silloin Aramin kuningas tulee epäluuloiseksi ja sanoo omille lähimmille miehille, tulkaa tänne, etsikää ja kertokaa, kuka meidän joukossamme on se petturi, joka ilmaisee Israelin kuninkaalle kaiken sen, mitä minä olen tehnyt. Silloin hänen ystävänsä lähimmät ihmiset sanoo, ei kukaan meistä, mutta siellä on profeetta Elisa, joka ilmoittaa kaiken ja kuulee, mitä sinä omassa makuhuoneessasikin sanot. Sen jälkeen häneltä kysyttiin, missä se mies on, tai hän kysyi, Dootanissa. Ja niin hän lähetti sotajoukkonsa sinne. Ja kun aamulla Elisan palvelija nousee ylös, näkee valtavat sotajoukkomäärät, hän hätääntyy. Herättää Elisan ja sanoo, mitä me teemme. Elisa rukoilee ja sanoo, Herra avaa hänen silmänsä. Ja kun Herra avasi palvelijan silmät, hän näki taivaallisen sotajoukon, jotka olivat siellä vuorella. Ja sen jälkeen, mitä sotajoukko teki. Aivan samalla tavalla tänä päivänä. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia mennä eteenpäin Jumalan sanan varjolla, ellei Pyhä Henki kirkasta meille sitä, ellemme näe hengen silmillä asioita sillä tavoin, kun on Jumalan tahdon mukaista. Sillä tämä maailma, jossa me nyt elämme, tämä on tätä normaalia maailmaa, mutta meidän ympärillämme on hengen maailma, jota Herra Kristus itse hallitsee ja ohjaa meitä sen mukaisesti. Ja se meidän pitäisi nähdä. Nähdä nämä asiat oikeassa valossa. Ja silloin me saamme uskon kaikkien näiden vaikeuksien kesken. Minä voisin sanoa ystäväni sinulle, ellei Jumala olisi vahvistanut minua tiettynä ajanjaksoina, tiettyjen asioiden kautta, en olisi millään jaksanut tätä vaikeaa vaihetta, joka minun perheeni kohdalla on. Ei olisi mitään mahdollisuuksia. Ei yhden yhtä mahdollisuuksia. Täällä puhuttiin alussa, täällä oli ystäviä, nuori mies, nuori tyttö, Ulla Järvilehto, he kertoivat tästä juutalaistyöstä. Minä voin ystäväni sanoa sinulle jo 83, 14 vuotta sitten, Jumala puhui tästä, että nämä lähtevät sieltä, kaikki nuo Raamatun kohdat. 90 julistin Jumalan sanaa. Kouvolan suuressa kirkossa ihmisiä oli yli 800 tai 1000 kuuntelemassa. Ja kun sen jälkeen alkoi myllerys Kouvolassa, niin helluntai-seurakunnan pastori meni ja sanoi, ei se pohjoinen maa ole Neuvostoliitto, vaan se pohjoinen maa on Syyria. Älkää turhaan mihinkään valmistautuko. Silloin me näemme, että jopa niissä asemissa olevat ihmiset, jotka näitä asioita katsovat ja pitäisi opettaa omaa seurakuntaansa, he eivät ymmärrä, kun he lihassa katsovat näitä asioita. Herran henki ilmaisee meille sen, mitä hän tekee, mitä hän tulevaisuudessa tekee, mitä se sanan paikka koskettaa. Tuossa kun Mauri sanoi tästä ylimääräisestä uhrista, niin itse tiesin jo etukäteen, voi sanoa sen ilman mitään ylpeilyn aihetta, että tässä tilaisuudessa kerätään kaksi uhria. Mutta ei Herra ilmoittanut, mitä varten se kerätään. Henki ilmaisee meille, kun me olemme nöyriä, henki ilmaisee meille asioita suhteellisen tarkasti. Mutta me varmasti teemme myöskin niissä asioissa virheitä. Herra sallii meille virheet, ja näiden virheiden kautta hän opettaa meitä. Muistan, kun 31.12. taisi olla tiistaipäivä. Olin vaimoni kanssa kaupungilla hoitamassa tiettyjä asioita. Menin Meritapankkiin Arkadiaan, suuri pankki tuolla Helsingin keskustassa. Pankki oli uudelleen organisoitu, minulla oli tietty valmisteleva asia, ja normaali henkilö, joka näitä asioita hoiti, hänet oli irtisanottu tai hän oli lähtenyt pois, saanut kultaisen kädenpuristuksen ja jättänyt sen pankin tehtävän. Jolloin päätin, sanoin vaimolleni Raijalle, mene sinä ja istu tuossa, minä menen tähän informaation ja kuuntelen ja saan sieltä selvyyden. Menin siihen informaatiotiskin eteen 3 metrin etäisyydellä. Ensin siinä oli japanilainen poika, joka puhui kursseista ja teki jotain päätöksiä siinä, että hän iltapäivällä 2 aikaa tulee. Mutta sitten seuraavana oli nainen. Hän oli hiihtopuku päällä, 70-ikäinen. Hän katsoo sitä informaation rouvaa tai neitiä silmiin ja sanoi, onko niin, että me saamme eläkkeen vasta torstaina. Keskiviikko oli 1. päivä. Kyllä. Tämä nainen sanoi, minulla on tyhmä kysymys. Minulla on 20 markkaa rahaa taskussa. Minä kuulin sen pakolla, koska hän puhui sen niin kovasti. Minulla on 20 markkaa rahaa taskussa. Minun tyttäreni on työtön ja minun täytyisi saada ruokaa 2 päiväksi. Niin tämä neuvonassa oleva ihminen sanoi, minä yhdyn teidän tähän tilanteeseen ja otan osaa siihen, mutta valitettavasti teidän tiliehtonne ovat sellaisia, että ei voida tililtä antaa ennen kuin sinne on talletettu se kyseinen summa. Ja niin tämä nainen kiitti ja lähti. Minä menin ja hoisin oman asian, mutta ei mennyt kuin 2 tuntia. 2 tuntia Jumala otti minut puhutteluun. Minun ystäväni oli tuonut minulle kauroja lintuja varten, toiselta ystäviltä olin saanut pähkinöitä, pähkinän siementä, ja menen siihen keittiön ikkunan alle ja levitän lumen pois ja panen niitä siemeniä siihen. Jolloin pyhä henki laskeutui minun päälleni ja jouduin Herran puhutteluun. Herra sanoi, miksi et antanut sille sisarelle rahaa? Miksi et antanut? Nyt ruokit näitä lintuja ja minulla oli 400 markkaa rahaa taskussa. Sinä olisit voinut puolet antaa tälle sisarelle ja sanoa sen informaatio ihmisen edessä. Tässä on sisar sinulle ruokaa, rahaa, osta tällä 2 päivän ruoka. Ja minä olin Herran puhuttelussa 1 tuntia. Näin, että Jumala opettaa meitä, hän näyttää meille sen käyttäytymismallin, jolla meidän tulisi toimia. Ja silloin minä ymmärsin, miksi Herra antoi tuon Raamatun kohdan tuolta Jesajasta oikea paasto. Tarkoittaa sitä, että me irroitamme ne vääryyden siteet, käymme vastaan vääryyttä ja annamme omastamme sen mitan mukaan, minkä Herra meille sydämelle laskee. Emme pakosta, vaan puhtaasta tahdosta, jonka Herra meidän sydämessä kypsyttää, sillä hän antaa sen meille takaisin. Herra sallii nämä asiat. Hän sallii sen niin, että me alamme ymmärtämään näitä asioita tarkemmin. varsinainen sananosa, ensimmäinen, se tuli selkeinä palasina, mutta näin, että siinä ei ole mitään tiettyä sellaista loogista järjestystä, vaan Herra haluaa tiettyjä asioita ottaa niin kuin keskitetysti esille. Ja siinä mielessä iloitsin, että nämä veljet, jotka täällä puhuivat valtavassa voitelussa, käsittelivät keskeisiä asioita, jotka liittyvät meidän uskon elämään ja siihen, kuinka meidän Jumalan lapsina tulee elää, mitä Raamattu opettaa ja mikä on meille tärkeintä, että me ymmärrämme Kristuksen veren sovituksen ja että meillä on tärkeintä, että me pääsemme iankaikkiseen elämään. Kun olin minun nuoremman poikan, joka nyt on Ruotsissa, hengellisen järjestön työssä ollut vähän alle vuoden, hänen huoneessaan, se on väliaikaisesti vielä hänen huone, tuskin hän siellä enää vakituisesti tulee asumaan. Mutta olin hiljaa siinä Herran edessä ja noin vajaa viikko sitten ja kysyin tätä tilaisuutta. Kysyin tästä yleisestä tilanteesta, missä me Suomessa olemme. Kysyin sitä, Herra, miksi tämä eksytys, kaikki nämä sallitaan, miksi et sinä puutu näihin asioihin. Me olemme taistelleet näitä asioita vastaan ja mikään ei pysähdy, kaikki menee vaan eteenpäin. Silloin laskeutui sydämelle se, miksi he ovat eksytyksissä. He ovat eksytyksissä sen tähden, että he eivät tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. He eksyvät silloin. He eivät tunne Jumalan sanan perustuksia. Ja toinen sana, joka oli paljon kovempi, oli se, teidän tulee antaa sijaa Herran vihalle. Teidän tulee antaa sijaa Herran vihan, sillä Jumala ei tule sallimaan näiden asioiden tapahtuvan Suomessa uskovaisten piirissä ja Suomen valtion piirissä, kansakunnan parissa, niin kuin täällä molemmissa puheissa tuotiin esille, mitä kaikkea tapahtuu, vaan hän tulee puuttumaan näihin asioihin. Kun rukouksessa kysyi Herra, mitä sinä tarkasti tarkoitat tällä? Antakaa vihaa, antakaa sijaa Herran vihalle. Silloin hän pyhässä hengessä laski sanat ja sanoi, katso vanhasta liitosta, millä tavalla toisessa Samuelin kirjassa luvussa 24, millä tavalla Daavid toimi ja minkälaisen rangaistuksen hän sai. Daavid oli voimansa tunnossa. Hän päätti ja antoi Joabille, joka oli hänen sotapäällikkönsä. Joab oli muistaakseni Daavidin sisaren Serujan poika. Joabin veli Abisai ja Joab pitivät pystyssä Daavidin valtaistuinta kovilla otteilla, kovalla voimalla. He olivat saaneet äidiltään lujuuden, kovan kasvatuksen. Joab varoitti Daavidia, älä lähde tähän tehtävään. Älä anna tällaista käskyä, kuitenkin se annettiin ja väki laskettiin. Jos oikein muistan, niin tuloksena oli, Israelissa oli 800 000 sotakuntoista ja Juudassa 500 000 sotakuntoista. Mutta ei mennyt kuin vähän aikaa, ehkä seuraava päivä. Profeetta Gad sai Jumalalta ohjeet. Mene ja puhuttele kuningasta. Mene ja kerro, mikä häntä kohtaa nyt. Hänellä on valinnan mahdollisuudet. Ja kun Gad meni ja ilmoitti Daavidille, Herra on puhunut tämän sanan, minkä rangaistuksen otat vastaan? Otatko vastaan 7 vuotta nälkää? Otatko vastaan 3 kuukautta, että viholliset ajavat sinua takaa, vai 3 päivää ruttoa? Paavali valitsi 3 päivää ruttoa. 7 vuotta nälkää. Viholliset ajavat sinua takaa 3 kuukautta tai 3 päivää ruttoa. Raamattu sanoo, kun enkeli ojensi miekkansa kohti Jerusalemia, Herra katui tekoa ja sanoi loppu. Daanista Persepaan saakka oli kuollut 70 000 ihmistä, yhden enkelin voimalla. Ystäväni, meidän omalle kansalle ei edes anneta vaihtoehtoja valita. Meidän omalle kansalle Herra on lukenut jo tuomionsa, ja se tuomio tulee 100-prosenttisella varmuudella. Ja nopeasti. 100-prosenttisella varmuudella. Maalliset ihmiset tämän tietävät. He aavistavat. Uskovaiset ihmiset nukkuvat niin kuin karhu talviuntaan. Elävät ylistyksessä. Elävät siinä, että pyhä henki tekee kaiken. Ei kuulla Kristuksen takaisin tulosta sanakaan. Väännetty kaikki Jumalan sana ylös alaisin. Maallinen ihminen tajuaa. Sinun ei tarvitse ottaa kuin tuore Helsingin Sanoma joulukuulta. ja katsoa ja levittää se. Ja sitten katsot, mihin sinut evakoidaan. Kun minä katsoin, mihin minä Maununnevalta lähden, niin minut ohjataan Viitasaarelle. Tässä on tarkka suunnitelma joka ihmisestä, joka saa lappu, kouraan lappunsa, minne sinut viedään. Lehtimiehet ottavat nämä irti. Jostain kanavasta pakolla, siellä on täydelliset suunnitelmat. Kaiken varalta. Joka ikinen toiminta on täysin tarkoin suunniteltu. Mutta kun Jumalan miehet tai naiset ilmoittavat tästä vaarasta ja edellä on edessä olevasta ajasta, uskovaiset sanoo, hölönpölöä, toi äijä ei tiedä mitään. Mihin lähtee Pihlajanmäestä? Pihtiputalle. Munkkivuoresta, Jämsän koskelle. Kaikki kerrostalot kylmänä, yhtään sähköä. Omakotitaloissa leivinuunit pelaavat. Jokaikinen kerrostalo evakoidaan. Mutta Jumalan ihminen tämän ymmärtää. Ajatelkaa tämä sivistynyt lääkäri, josta puhuin tämä nainen. Hän rukouksessa on, ja tiedän heidän olohuoneensa, kuinka kaunis loistokalusto siellä on. Hän sanoo miehelleen, tuo pois! Ja tuohon iso uuni, leivinuuni. Ja niin lähti tavara ulos. Ja leivinuuni tuli siihen. Vähän aikaa rukouksissa, tuonne maakellari. Ja niin toinen lääkärimies alkoi kaivaa kellaria sinne. Ja siellä on kellari. Meidän edessä, ystäväni, on aika ja tulee tapahtumaan nopeasti, jossa Herran viha laskeutuu tämän kansan päälle sen tähden, että me olemme unohtaneet täydellisesti Jumalan. Tehneet kaiken niin kuin Raimo täällä sanoi, hallitusvastuussa lähtien, aivan hallitusvallan ylätasolta lähtien, kaikki ne esimerkit, jotka Raamattu sanoo, älkää eläkö tällä tavoin, me olemme tehneet sen. Mutta sikäli Jumalan lapsina me olemme etuoikeutetussa asemassa, että Jumala ei tee mitään ilmoittamatta siitä etukäteen palvelijoilleen profetoille. Ja sen tähden, kun me katsomme tämän hetken eksytystä, se on kaikki sitä, että me elämme saatanan valtakunnassa. Semmoista valtakautta, jota saatana hallitsee. Se on sotkenut kaikki uskovaisten asiat. Ne pyörivät sellaisissa asioissa, sellaisissa projekteissa mukana, jolla ei ole mitään tekemistä ihmisen iankaikkisen elämän kanssa, vaan jossa etsitään puhtaasti itse omaa kunniaansa. Minä haluan sanoa varoittavan sanan jokaiselle ja itselleni, jokaiselle seurakunnan johtajalle täällä, jokaiselle hengellisen järjestön johtajalle ja itselleni. Älkää koskaan langetko siihen ja älkää rakentako sitä, että nostatte henkilökultin ylös, niin kuin kommunismissa. Meillä on selvät esimerkit tästä hengellisessä maailmassa. Ja mihin se johtaa? Täydelliseen tuhoon. Täydelliseen tuhoon. Me emme saa valita. Daavid sai valinnan mahdollisuudet. Me emme saa valita. Vanhassa liitossa sanotaan selkeästi, Israelissa oli rauha 40 vuotta, kun he palvelivat pyhää Jumalaa. Mutta mitä sen jälkeen tapahtui, kun he kääntyivät väärien jumalien puoleen? Raamattu sanoo, Herra heitti heidät midianilaisten käsiin 7 vuodeksi ja vapautti heidät vasta Gideonin kautta. Meidät heitetään suuren itäisen naapurin käsiin. Yhtään ihmistä ei kuole, verta ei tahrata, mutta se tulee makaamaan meidän päällämme niin kuin lyijy painostavana. Ja tämä aika on lähellä. Tänä aamuna, tai oliko se eilen, luvin tämmöisen TV-mokulin kuin Lasse Lehtisen 50-vuotispäivä haastattelun. Viimeinen lause siellä paistoi silmiini, tai aivan ehkä viimeisiä lauseita. Kun kaunis päivä tulee ja säteet tulevat ikkunasta omin sanoin, niin silloin me astumme ikkunasta NATOon ja saamme sieltä turvan. Ystäväni, meillä ei ole mitään muuta turvaa kuin iankaikkinen Jumala. Ei mitään muuta. Kun katsotte kaikkia näitä toimenpiteitä, ne kaikki on meille Raamatussa sanottu, missä me elettiin. Ja sen jälkeen sen tähden Jumalan lasten tulee varautua tähän ja nähdä tämä tilanne oikealla tavalla. Aivan niin kuin täällä sanottiin Jumalan kansan palusta. Tämä työ, mitä nämä nuoret tekevät, mitä nämä vanhat tekevät, meidän tulee siunata ja rukoilla heidän puolestaan. Antaa heille varoja siihen työhön ja pyytää heille ymmärrystä. Mutta ystäväni, vaikka täällä istuisi kuinka monta Ulla Järvilehtoa tai kuinka monta Exoduksen henkilökuntaa, minä sanoisin samat sanat niin kuin tänään. Jumala ei anna tästä työstä kenellekään ihmiselle kunniaa. Ei yhdellekään, vaan hän vie itse kansansa perille. Tämä on alkuvalmistelua, jossa nyt pieniä määriä viedään perille. Valmistellaan. Mutta sitä ennen tehdään selväksi, että se maa, jonka Jumala on Abrahamille, Iisakille, Jaakobille luvannut, se rajattu selvästi ja se annetaan heille kaikki. Ja toinen on se, että he tulevat vyörynä meidän maamme yli ja me saamme hoitaa heitä. Jumala itse sen tuo, että me lähde siihen ja katso, nyt tässä tapahtuu se pääasiallinen eksodus. Tämä on valmistelevaa työtä. Ja Jumala ei siunaa ihmisen työtä, ellei se pysy Raamatun valossa. Suomen Exodus-toimikunnan johto, en tiedä ketä siihen kuuluu, mutta korkealta tasolta ihmisiä, he ovat tehneet Israelin valtion viranomaisten kanssa sopimuksen. Yhdellekään juutalaiselle ei anneta Raamattua eikä evankelioida. Jos se evankelioidaan Suomessa tai annetaan Raamattu, yksikään ihminen ei tule Suomen kautta menemään. Me emme saa tehdä kompromisseja. Yhdessäkään asiassa. Heti jos me alamme elämään kaverisuhteessa siten, että kaveri alkaa määrätä minua, me teemme kompromisseja. Me olemme 100-prosenttisen varmoja, että me menemme harhaan. Meidän tulee kuunnella yksinomaan Jumalaa. Mutta meidän tulee kuunnella toista ihmistä, jossa me näemme, että tuolla toisella ihmisellä on sanottavaa. Kun minä katson omaa vaimoani, Raamattu sanoo selkeästi, Abraham kuunteli Saaraa, koska Abraham tiesi, että Jumala puhui Saaran kautta Abrahamille. Samalla tavalla me kuuntelemme omaa vaimoamme, me kuuntelemme omaa miestämme, me kuuntelemme veljiä tai sisarta, jolla on meille sanottavaa, mutta me hyvin nopeasti näemme, onko se sanominen oikein tai väärin. Minulle soitti ihminen, joka oli käynyt vaikean leikkauksen läpi. Kuoleman sairas, kuoleman tauti. Hän menee pieneen rukouspiiriin, jossa on menestysteologia. Häntä siunataan 10 kertaa ja sitten sanotaan, sinä et saa puhua sairaudestasi sanakaan, sinä olet terve. Ajatelkaa, vahvat uskovat joutuvat tämmöisiin tilanteisiin. Meillä tulee olla selkeä itsetunto, itsekritiikki asioiden suhteen. Sellainen kritiikki, niin kuin Pauli täällä sanoi. Mutta ennen kaikkea Paulinkin kohdalla se, että ensimmäinen kritiikki kohdistuu itseensä. Jukan kohdalla se, että kritiikki kohdistuu Jukkaan. Oma kritiikki, toiminko minä oikein? Ja sitten vasta sanoa toiselle, kuule veli, sisar, nyt tuossa olisi ehkä parantamisen varaa. Meillä täytyy olla selkeä kommunikointilinja, jossa Kristus on kolmantena, jos me kahdestaan olemme. Eikä sitä, että me ylhäältä päin luetellaan sanoja, teet tällä tavalla ja tällä tavalla, niin kuin Raimo täällä sanoi, jos katsot lamppuun, niin helvettiin joudut. Tai tullaan kotiin niin kuin miinan raivaajat ja etsitään, missä on perkele missäkin esineessä ja kohta huomataan, että kaikki talon huonekalut on katettu ulos ja sen jälkeen annetaan käsky, talo tulee. Minä en uskonut tätä, kun saarnaaja Ritu Ylipahkala vieraili kodissani. Hän kertoi tämän asian, mä ajattelin, että tämä on Ritua. Kunnes minun eteeni tuotiin mies ja sanoi, minä olin siellä mukana. Ritu sanoi, hän ehti juuri paikalle, kun talo meinattiin panna tuleen. Nämä ei ole ystäväni satuja, vaan nämä ovat sitä totista totta, jota saatana tekee. Joka ei perustu Jumalan sanaan. Tämän sanan mukaanhan me elämme. Ei minkään muun mukaan. Tässä on kaikki ohjeet. Jos sä ajattelet liiketoimintaa, tästä löytyy kaikki. Jos sä ajattelet avioliittoa, tästä löytyy kaikki. Veljen sisaren välinen suhde, oikeuden menettely, kaikki löytyy tästä kirjasta niin kuin Ryssän normistosta aikanaan. Jos teit tuoli, niin siitä oli 1000 normia, miten se tehtiin. Joka hallitsi sen, niin sai sen urakan. Jumala avaa tämän sisällön. Katsot, mitä Pietarin kirjeessä, toisessa kirjeessä, 1:2 viimeistä jaetta sanotaan. Pyhässä hengessä vastaanotettu, pyhässä hengessä avataan. Silloin ei katsota, mikä se ihminen on. Onko se merimies, kirvesmies, kauppatieteen maisteri, tohtori, lääkäri, junan kuljettaja, veturin kuljettaja tai mikä muu tahansa. Vaan se, joka on saanut pyhällä hengellä täyteyden ylhäältä, silloin hän alkaa ymmärtää tuota Jumalan sanaa. Mä olen itse taistellut pidemmän aikaa, mutta olen kokenut, että sillä tavalla, että lähes 95% varmuudella olen oikeassa. Mutta se on minun oma kokemukseni erästä asiasta, joka on herättänyt paljon keskustelua hengellisissä tilaisuuksissa. Vedetty linjaa, ihmiset eivät ole tajuneet, pieni Matti ja Maija eivät ole tajuneet, kun samassa tilaisuudessa 3 puhujaa puhuu samasta asiasta eri tavalla. Minua vaivasi se asia, mutta mä sain sisäisen rauhan hyvin nopeasti, Herra kirkasti ja sanoi, pysyttelee tällä linjalla. Ja sitten tapahtui ihmeellisiä. Aivan ihmeellinen Jumalan johdatus. Eräänä päivänä tulee ystävä minun kotiini ja sanoi, oletko nähnyt tällaista kirjaa? Uusi elämä voittaa, Niilo Ylivainio. Silloin tiesin, että tämä kirja täytyy olla mukana, koska tuo kaveri sanoi Ylivainiosta. Se lauloi tällä tavalla. Ja siinä oli tärkeä viesti tässä kirjassa. Kun minä katsoin tämän kirjan, tämä on vuodelta 78. Uusi elämä voittaa. Minä luin tämän nopeasti läpi, mutta erityisesti ensimmäisen sivun, jossa on pyhän hengen vuodatus, ja sitten toinen sivu jatkuu, ja siitä ensimmäisen kappaleen. Ja koin, että tämä kuuluu meille. Minä sain siitä vahvan vahvistuksen omaan näkemykseen, minkä Herra on kirkastanut. Koettele sinä itse, miten sinä sen koet. Tässä Ylivainio sanoo sanatarkasti. Ne, jotka ovat vähänkin lukeneet Raamattua, tietävät, että odotettavissa on 2 suurta ennennäkemätöntä tapahtumaa. Toinen niistä on Antikristuksen ilmestyminen, josta on seurauksena suuri ahdistus ja joka jatkuu suurena vihan aikana kaikkialla maailmassa, huipentuen Harmakedonin hirvittävään sotaan Lähi-idässä. Tämä kohtaa jumalatonta maailmaa. Toinen kaikkien aikojen ihmeellisen tapahtuma on Herramme Jeesuksen toinen tuleminen ja seurakunnan ylösotto, ylöstempaaminen. Se tarkoittaa sitä, että Jeesus hakee seurakuntansa luokseen taivaaseen. Suluissa 1 Tessalonikaa 4:13-8. Mutta Jumala on sanassaan luvannut maailmanlaajuisen hengen vuodatuksen ennen näitä suuria tapahtumia. Siitä kirjoittaa profeetta Joel jo noin 800 vuotta ennen Jeesuksen syntymää näin. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Joel 2:28-32, apostolien teot 2:17. Henki vuodatetaan kaiken lihan päälle. Meille on alettu opettaa sellaista oppia, että apostolisena aikana ainoastaan vuodatettiin henki. Apostolisena aikana ainoastaan armolahjat toimivat. Ne eivät enää toimi. Tälle ei löydy mitään pohjaa Raamatusta. Ja kun minä katsoin tätä asiaa tarkemmin, pyhä henki laskeutui ennen tämän lehden tuloa. Ja sanoi selkeät sanat, katso mitä minä olen puhunut Sakariassa. Ja kun sinä avaat Sakaria 6, niin sinä näet kuinka profeetta Sakaria näkee sieltä 4 vaunut, joita vetää ensin punaruskeat hevoset, mustat, valkeat ja täplikkäät. Ja sitten Herra ilmoittaa, mikä niiden merkitys oli. Ja sitten hän sanoi, mustat ja valkeat menivät pohjoiseen maahan merkiksi siitä, että Herran henki meni lepäämään pohjoisen maahan. Ylivainio sanoo täällä. On muuten ihmeellistä, että Sakaria näki 520 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, että Jumala antaa henkensä levätä pohjoisessa maassa, Sakaria 6:8. Ystäväni, tämä pohjoinen maa on tämä meidän syntinen maa. Meidän syntinen maa. Ei meidän tarvitse puhua maailmanlaajuisesta suuresta herätyksestä, mutta me saamme kiittää Jumalaa siitä, että meidän omassa maassamme me saamme korjata suuren sadon. Me, jotka pysymme tiukasti Jumalan sanassa, pysymme tiukasti Kristuksessa, pysymme tiukasti Kristuksen veren sovituksessa ja siinä sanassa, jonka Herra on luvannut, me itse saamme nähdä. Ja tämä, ystäväni, tulee tapahtumaan, tämä suuri sadon korjuu täällä meillä. Itse koen sen hengessä ja iloitsin suuresti, kun vanha sanan mies Oron myllyllä muutama vuosi sitten aamuylistyksessä, kun olen kahvila siellä, niin hän sieltä kirkon puolelta kuuluu sanat ja hän rukoilee tai puhuu ja sanoo: pyytäkäämme oikein Herraa, että tuo mitä Jukka puhui, että nämä voimateot alkaisivat, että tämä kansa pelastuisi. Ystäväni, Jumalan kansa, tämä koko kansa kaikkinensa löytää Kristuksen voimatekojen kautta. Voimatekojen kautta tämä kansa tulee pelastumaan. Ja me saamme korjata tästä maasta suuren sadon. Minä en puhu maailmanlaajuisesta herätyksestä, vaan minä puhun tästä herätyksestä. Ja tämä herätys leviää myöskin muihin Skandinaavian maihin. Mutta meillä on avainasema siinä. Ei meidän tarvitse lähteä hakemaan ketään muuta opettajaa mistään muualta. Ei Amerikasta, ei mistään. Vaan Kristus synnyttää itse sen herätyksen ja tekee työnsä meidän omassa maassa. Ja tämä on aivan lähellä. Ja sen jälkeen, kun kaikki nämä tapahtuvat, sen jälkeen me näemme, kuinka Jaakob pyöryy tuolta yli. Se on aivan selkeä prosessi. Aivan samalla tavalla, kun sinä menet paperitehtaaseen tai sahalle. Sinä näet, kuinka paperia valmistetaan prosessissa. Jumalan prosessi on selkeä. Aivan tämän kirjan alkulehdiltä loppulehti. Tämä kirkastaa Kristusta. Kun sinä tutkit Raamattua ja käyt läpi, sinä näet Kristuksen työn selkeästi ja selkeästi. Katsot Jesajaa. Jesaja ilmaisee Kristuksen syntymän. Kun minun poikani Jorma luki jouluevankeliumia, niin minä kuulin siitä, kun hän luki Luukkaan evankeliumista. Minä näin, että Jumala on aina lähestynyt omiansa ja koko ihmiskuntaa hyvällä. Hyvällä. Hän ei koskaan pakoita meitä seuraamaan itseään, vaan hän pyytää. Kaikki riippuu meistä itsestämme, olemmeko ymmärtäneet Jumalan tahdon oikein ja haluammeko seurata Kristusta. Se tulee olemaan vaikeaa, mutta se ei ole ylipääsemätöntä. Mutta me pääsemme silloin perille siihen tavoitteeseen, jonka Jumala on asettanut meille. Että me jokainen ymmärrettäisiin se, että tämä maanpäällinen elämä, jossa me elämme, tämä on ainoastaan välietappi, jossa me olemme. Ja kun välietapissa olemme, silloin meidän asenteemme kaikkeen maalliseen, omaisuuteen, kaikkeen siihen, se tulee toisenlaiseksi. Mutta kun me ymmärretään Jumalan tahto, niin silloin meidän asenteemme muuttuu myöskin meidän lähimmäisiin. Uskovina ihmisinä, Jumalan lapsina, jos täällä ei on joku vielä mukana, joka on jättänyt elämänsä Kristukselle, sinä voit tehdä sen tänään. Minä voin sanoa sinulle rehellisesti, 77 jouduin puhutteluun yksinäni, Herran voimakkaaseen puhutteluun, ja silloin annoin elämäni Kristukselle. En ole koskaan katunut sitä, enkä koskaan ole katunut sitä, että olen saanut tehdä pienessä määrässä Herran työtä, Kristuksen työtoverina, ja tiedän itse varmasti, että monia virheitä on tehty, Jumala on sallinut ne, on tehty virheitä, jotka ovat saattaneet aiheuttaa itselle toiselle vaikeutta, mutta Jumala on ne sallinut sitä varten, että me nöyrinä menemme asioissa eteenpäin. Jos meidät valtaa pelon henki, ystäväni, siitä seuraa se yhtenä esimerkkinä, että armolahjojen käyttö tyrehtyy täydellisesti. Minä olen nähnyt sellaisen esimerkin. Maailman kuulu Jumalan sanan julistaja, muistaakseni Blessed nimeltään, ristinkantaja. Hän oli täällä Suomessa, olisiko ollut vuosi 1983, kristillisen keskuksen ja Patmoksen pyynnöstä. Kokous oli Paavalin kirkossa. Ja silloin Jumala johdatti minut sellaiseen rukousryhmään aivan ihmeellisellä tavalla, jossa oli Paavalin seurakunnan lehtori Irja Rantavuori ja Erkki Rantavuori hänen miehensä. Erkki oli syöpäpoliklinikan fyysikko, fysiikan tohtori, jalat maassa oleva pohjalainen. Ja sinne kotikokouksiin sai tulla kuka tahansa. Siellä oli Viktor Klimenkoa, siellä oli tavallisia ihmisiä. Kaikki saivat tulla vapaasti sinne. Ja siellä rukoiltiin, julistettiin Jumalan sanaa ja siunattiin. Kunnes tuli tämä Blessed. Ja sen jälkeen oli Rainioilla, Pekka Rainion ja Arja Rainion kodissa oli jälkiseurat, johon Blessed oli kutsuttu mukaan. Ja minutkin sitten sanottu, että Jukka, tule sinne mukaan. Ja tämä Blessed piti siellä sellaisen puheenvuoron profetian lahjasta, että se löi hajalle ehkä tuon Suomessa vahvimman olevan rukouspiirin. Se löi hajalle pelkoon nämä kaksi naista, tämän Irjankin, jonka voin sanoa ehkä puhtain profetian lahja, kenellä ikinä olen kuullut, niin ettei 10 vuoteen tyttö uskaltanut profetian sanaa sanoa. Nyt eräs ystäväni sanoo, kynttilä lepattaa pikkasen, profetian sana alkaa tulla. Me ei saada peljätä näitä asioita. Meidän täytyy rohkeasti julistaa se, mitä Herran henki laskee, mutta noudattaa Raamatusta kaikkia niitä ohjeita, jotka annetaan, että me arvioimme, onko tämä Jumalasta vai ei. Itse olen sitä mieltä. Olen sen ottanut vaarin Ulla-Kristiina Sjömanin haastattelussa tai puheessa. Hän on erään kerran häneltä on kysytty. Hän sanoi, armon lahjat kuuluvat tälle aikakaudelle, mutta sen ohjeen hän antaa. Aikamäärien suhteen täytyy olla varovainen. Mutta ei hän sanonut, ettei niitä saa sanoa. Aikamäärien suhteen pitää olla varovainen. Minä voin sanoa sinulle tapauksen, jossa olen omassa kodissani huoneessa, jossa perheeni kanssa rukoiltiin. Olin siinä sohvalla. Loikoilin ja 1-2 tulee seinälle 40 senttiä korkeat numerot. 3 numeroa. Näin selvästi, että tuossa on kauttaviiva tai pistekö siinä oli ja sitten kuukausi. Sanoin vaimolleni, tämä asia, jonka kanssa me olemme murehtineet, tämä asia ratkeaa tuona päivänä, huhtikuun 11. päivä. Ja se tapahtui. Hyvin ikävä tapaus. Ja se tapahtui. Se tapahtui Helsingin käräjäoikeudessa. Silloin kun tämä asia tulee meille selkeästi, me voimme sanoa. Mutta kun näitä asioita tulee, me voimme silloin nähdä, että me arvioimme nämä tilanteet oikealla tavalla. Ja myöskin silloin me voimme keskustella niistä, mutta emme saa asennoitua siihen, että me suljemme sen sanan täydellisesti. Niin kuin täällä Pauli koki, hän koki aivan selkeästi, että Jumala antaa, itse koin sen sillä tavalla, että Jumala antaa täällä sanansa jonkun kautta meille, jossa me saamme ymmärrystä, mitä Herra tarkoittaa asioiden suhteen. Mutta me saamme koetella kaikki ja pitää ja nähdä, että tämä on meille tarkoitettu. Mutta että ennen kaikkea me ymmärtäisimme sen, että tämä tuleva aika, joka on edessäpäin, ystäväni, älä pelkää pahakaan sanaa. Tämä tuleva aika on niin vaikea, että me ei selvitä ilman toisten apua. Tuleva aika on niin vaikea, että me ei selvitä ilman lujaa luottamusta Kristukseen. Me tulemme näkemään sen, kuinka 3. sinetti avataan. Me tulemme näkemään, kuinka ruoka loppuu, mutta kuinka Jumalan lapsilla on ruoka. Monet uskovat, ei usko tätä. Minä voin kertoa sinulle, eräänä päivänä minun kotiini pihaan ajaa auto. Sieltä aletaan kantaa isoja säkkejä. Koko auto lastillinen vinttiin ruokaa. Tämä ihminen, joka toi ne meille, hänen oma kotinsa on täynnä ruokaa. Ne ei mahtunut enää sinne, vaan ne tuotiin toiseen varastoon. Sen tähden, ystäväni, jos sinä et ole varautunut tulevaan aikaan, tee nyt se varaus järkevällä tavalla. Rukoilen Jumalaa ja saaden siihen täydellisen ymmärryksen. Sillä me tuudittaudumme hyvin nopeasti sellaiseen, että meille ei tapahdu mitään, Kristuksen tulo viipyy, me voimme toimia ja tehdä mitä itse haluamme, ja silloin me olemme täysin hakoteillä, me joudumme sellaisille harharetkille, josta me emme ikinä selviä ehjin nahoin. Jumala, avatkoon meidän silmämme näissä asioissa. Ennen kaikkea antako meille lujuutta siihen ja ymmärrystä siihen, jonka Herra laskee nyt sydämelle, on se, että silloin ystäväni, kun sinä koet, että Jumalan lapset tai maailma, ei maailma niinkään meitä vihaa. Jumalan lapset vihaavat toinen toisiaan. Silloin, kun sinua lyödään oikein kovasti, mitä enemmän ruoskitaan, silloin tiedä, Kristus on aina lähempänä. Muista aina tämä, se on aina lähempänä silloin, kun ruoskitaan. Ja silloin meidän täytyy asennoitua niin, että ne, jotka ovat meidän vihamiehiämme, me emme lähde heitä vastaan taistelemaan, vaan me rukoilemme heidän puolestaan ja me annamme sijaan, mitä Jumala tekee. Me olemme hiljaa. Me katsomme sivusta vaan, kuinka Herra toimii. Jos me itse menemme ja teemme, me teemme täydellisen virheteon. Tänä päivänä, ystäväni, on murheellista nähdä, kuinka maailma kunnioittaa meitä. Maailman ihmiset sanovat, kunnioitettava perhe, ei ryypätä rällätä, ei tehdä mitään, esimerkillinen perhe. Mistä tulee iskut? Uskovien taholta. Sieltä tulevat iskut, sitä varten, että ei uskalleta katsoa kasvoista kasvoihin, ei uskalleta tulla sanomaan toiselle, tämä on tämän asian ydin. Ei ymmärretä, että tässä on ohjeet siihen.